Hyvä, keskitytäänpä kuuntelemaan seuraavaa seminaaria.
Joo, eli meidän aiheena oli vaka henkilöstön välinen luottamus. Ja me haluttiin rajata tämä just tähän, kun aikaisemmin se oli se laaja, että aikuisten välinen luottamus varhaiskasvatuksessa, niin kuin huomattiin tätä tehdessä, niin paljon niin kuin vanhempien ja henkilöstön välistä luottamusta on tutkittu, mutta tämä on vähemmän sellainen käsitelty aihe. Ja enemmän on just esihenkilön ja alaisen suhdetta tutkittu, mutta sitten siitä tiimien välistä luottamusta on vähemmän. Ja miksi tämä luottamus on tärkeä aihe, niin tähän on koottu muutamia juttuja. Eli ylipäätänsä se parantaa työhyvinvointia ja lisää työtyytyväisyyttä. Ja sitä, että ollaan motivoituneita niitä työtehtäviä kohtaan ja ollaan sitoutuneita sitä omaa työtä kohtaan. Ja sitten se toimii niissä muutoksissa voimavarana ja lisää vuorovaikutuksen helpottumista ja sitä rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Ja innovatiivisuus lisääntyy ja sitä, että uskalletaan ottaa riskejä. Ja sitten se on ennen kaikkea edellytys sille, että jaetaan sitä omaa osaamista niiden työkavereiden kesken. Ja sitten tähän liittyy vahvasti tällainen käsite kuin sosiaalinen pääoma. Eli se voidaan nähdä työyhteisön että yksilön merkittävänä voimavarana. Ja se syntyy siitä yhteisöllisyydestä ja yhteisön jäsenten vuorovaikutuksesta. Lisäksi piirre, mikä edistää sitä luottamusta ja verkostoitumista ja vastavuoroisuutta. Ja sen avulla esimerkiksi tavoitteisiin pääseminen on helpompaa. Ja se on sellainen, että kun sitä käytetään, niin sen määrä kasvaa. Mutta tällä on myös kielteisiä vaikutuksia. Eli just jos liikaa luotetaan vaan toisiimme, niin, jos tämä sosiaalista pääomaa on liikaa ja uskotaan siihen vahvasti, niin silloin me ei välttämättä siedetä sitä erilaisuutta siinä yhteisössä yhtä hyvin, minkä vuoksi se saattaa aiheuttaa vähän sellaisia kuppikuntia esimerkiksi tai sellaista kateutta tai kiusaamista. Mutta ilman sitä luottamusta, niin tämä sosiaalinen pääoma voi jäädä hyödyntämättä. Sitten päästään tähän itse luottamukseen. Eli se voi kohdistua yksilöön, työryhmään, koko organisaatioon tai just ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Ja vaikka meillä jokaisella on siitä varmasti sellainen kokemusperäinen käsitys, niin silti sillä ei ole sellaista yhtä hyväksyttyä määritelmää. Ja usein se on sellaista tiedostamatonta siihen asti, kun se alkaa rakoilla. Niin sitten se vasta niinku huomataan, että okei, että nyt meidän luottamus ei olekaan kunnossa. Ja se, että me luotetaan johonkin henkilöön, niin se sisältää sen riskin, että sitten se ei välttämättä toteudukaan ja sitten tulee niitä haasteita. Mutta luottamuksesta on siis tullut 90-luvulta lähtien tällainen suosittu tutkimuksen kohde niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ja sen rooli just osana työyhteisön toimintaa ja johtamista on saanut paljon huomiota viime aikoina. Mutta on esitetty, että me ollaan välillä liian kriisittömiä luottamusta kohtaan, koska sitten kun me ei luoteta liikaa, niin me hyväksytään niitä, me luotetaan liikaa, niin me ei olla yhtä sellaisia kriittisiä toisiamme kohtaan. Ja me ei esimerkiksi tiedonhankintaa tehdä yhtä paljon. Niin siitä tulee negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi se saattaa tulla niin kuin aiheuttaa huonoja päätöksiä meille. Tässä sait joo, eli sitten luottamuksen voi jakaa tämmöiseen kolmeen muotoon, joista ensimmäisenä on tämmöinen ehdoton luottamus. Ja se tarkoittaa sitä, että tiimillä on niinku tavoite tehdä yhteistyötä ja pyrkiä niinku yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Ja sitten on olemassa tämmöinen ehdollinen luottamus, joka perustuu niinku kokemuksiin sen luottamuksen olemassaolojen ehdoista. Ja näitä voidaan sanoa niinku sen luottamuksen edellytykseksi. Ja sitten on olemassa epäluottamus, joka on sitten niin kuin täysin tuon luottamuksen vastakohta. Ja se näyttäytyy niin kuin vuorovaikutuksen sirpaleisuutena, laiminlyöntinä ja niin kuin yksin jättämisenä. Eli yleisesti tämä luottamus niissä työyhteisöissä rakentuu aika hitaasti ja se vaatii läsnäoloa meiltä ja aikaa, mutta sitten on puhuttu myös tällaisesta pikaluottamuksesta. Ja sellaista syntyy tällaisissa hajautetuissa ryhmissä. Ja esimerkiksi sellainen työyhteisö, mikä toimii verkon välityksellä, niin siellä saattaa syntyä sitä pikaluottamusta. Eli se rakentuu nimensä mukaisesti nopeammin. Ja se edellyttää meiltä toistemme kunnioitusta, empatiaa toisiamme kohtaan ja lojaalisuutta. Ja se on sen luottamuksen rakentaminen sosiaalista ja vuorovaikutusta ja luottamuksen arvoisuuden osoittamista. Sitten, mitkä tekijät siihen luottamuksen rakentamiseen vaikuttaa? Niin siihen vaikuttaa selkeästi just nämä monet seikat samanaikaisesti. Mutta tuolta työntekijöiden persoonallisuuden piirteet, eli sitä, että joku toinen meistä saattaa olla paljon sellainen epäileväisempi pidempään ja toinen taas saattaa luottaa toisiin ihmisiin helpommin. Sitten tuosta toimivasta johtajuudesta, niin, ja siihen vaikuttaa myös hyvät niin kuin esimiessuhteet, niin just esimerkiksi se, että miten meille informoidaan siitä organisaatiosta, että mitä enemmän se antaa meille tietoa siitä organisaatiosta ja meidän työtä koskevaa niin kuin tietoa, niin sitä helpompi meidän luottaa siihen koko organisaatioon. Ja esimerkiksi meidän luottamus rakentuu johtajaa kohtaan paremmin, kun se toimii niin kuin sillä tavalla, mitä hän on myös niin kuin meille kertonut toimivansa. Eli on niin kuin vähän kuin sanojen mittainen, niin se auttaa myös siinä. Sitten odotukset luottamukseen, eli se, että meihin itseemme luotetaan, mutta se, että me odotetaan, että me luotetaan toisiimme ja myös siihen. Että ne työasiat järjestyy. Sitten työolot ja työn organisointi. Esimerkiksi onko se työ jaettu perustellusti ja oikeudenmukaisella tavalla työntekijöiden kesken. Se on myös taas mun. Sitten lisää tästä esihenkilön ja alaisen välisestä luottamuksesta. Eli jos tästä haluaa lisää tietoa kaivaa, niin tästä kyllä selkeästi löytyy paljon tietoa. Ja tutkimukset osoittavat, että tämä esihenkilö ja alaisen välinen luottamus, niin se menee vähän tällaisen momentumeina. Eli se saattaa mennä isoja pyrähdyksiä eteenpäin, mutta sitten myös taaksepäin. Eli on tällaista niin kuin vaihtelevaa ja ei ole sellainen pysyvä tila. Ja tässä on kerätty vähän, että mitkä sitä luottamusta vahvistaa ja mitä niin kuin toivotaan molemmin puolin sen luottamuksen rakentumisen vuoksi. Eli vapaamuotoiset kommunikoinnin tilanteet. Esim. puhelinsoitot, sähköpostiviestit, spontaanit tapaamiset. Eli se, että ollaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa keskenämme ja jaetaan tietoa. Sitten molemminpuolinen vastuunottaminen, eli vahvistuu se, että kun annetaan toisille, vaikka alainen saa työtehtävän, niin se hoitaa sen, tai sitten yhtä lailla johtaja, niin se vahvistaa sitä, että kummatkin ottaa vastuuta. Sitten tietysti se, että arvostetaan molempia ja se molemminpuolinen viestintä. Ja tässä niin kuin kahdeksi tärkeäksi piirteeksi just tuli se, että ollaan aktiivisia ja ollaan aloitteellisia. Mutta niin kuin näistä huomataan, aika sellaisilla arkisilla teoilla pystytään rakentamaan sitä luottamusta. Sitten tuolla on tuo toinen pallora, se ei välttämättä näy sinne, mutta että siinä lukee esihenkilön ja työntekijän välinen viestintä on altis väärinkäsitykselle. Eli niin kuin nykypäivän työelämässä on paljon valitettavasti niin hektisyyttä ja kiirettä, niin se saattaa just olla tekijänä siihen, että pienistä asioista alkaa ne väärinkäsitykset ja sitten ne saattaakin lumipallomaisesti niin kuin kasvaa suuriksi. Ja sitten vielä, ja sit mä oon vielä koonnut tähän 5 kohtaa, mitä tässä keskisen tutkimuksessa oli sanottu, että niin kuin piirteitä, että minkälainen se laadukas johtaminen on. Eli käyttäytymisen pysyvyys eri tilanteissa, eli vaikka tulee muutoksia ja tällaisia, niin kunhan se johtaja käyttäytyy aina samalla tavalla ja se luo turvaa niille työntekijöille, että okei, että meidän johtaja toimii aina tällä tavalla, oli tilanne sitten mikä ikinä. Sitten, että se on johdonmukainen, eli toimii just sen mukaan, mitä sanookin, eli sanojen se mittainen. Sitten delegoiminen ja sitouttaminen päätöksentekoon, eli se, että henkilöstöä sitoutetaan niihin päätöksiin, myös se, että sitten niille jaetaan niitä työtehtäviä. Ja se kertoo myös siitä, että se esihenkilö luottaa niiden alaistensa kykyihin ja taitoihin. Ja sitten se, että jaetaan sitä tietoa ja niitä päätöksiä perustellaan alaisille ja ollaan avoimia niissä päätöksissä. Ja sitten henkilöstön hyvinvointi, ja tähän on nimetty 3 prosessia, mistä se koostuu. Eli se, että se on sensitiivinen ja haluaa tietää sen henkilöstön hyvinvoinnista, että miten ne voi. Sitten esihenkilön kyky suojella niiden työntekijöiden etua. Ja sitten viimeisenä se, että se pidättäytyy loukkaamasta muita omien tai organisaation etujen ajamisen vuoksi.
Joo, ja sitten vähän näistä asioista, mitkä heikentää tuota luottamusta. Eli jos se vuorovaikutus ja avoimuus siellä tiimissä vähentyy, esimerkiksi jos se käytös rupeaa muuttumaan semmoiseksi passiiviseksi, ja sitten jos sillä rupeaa näkymään semmoista reagoimattomuutta, että esimerkiksi ei vastata vaikka toisten viesteihin tai sitten ei kiinnittää huomiota toisen kommentteihin. Ja tämä luottamuksen puute suuntaa yksilöitä omaan eduntavoitteluun sen yhteistyön sijaan. Ja lisäksi se estää niin dialogin tämmöistä avointa kehittymistä. Ja tämmöistä rikotun luottamuksen vaikutukset kantautuu jopa hyvin pitkälle tulevaisuuteen. No jos se luottamus sitten rikkoutuu, niin siellä rikkojen taustalla voi olla monia tekijöitä, esimerkiksi tämmöisiä voimakkaita tunteita herättäneitä ristiriitoja tai väärinymmärryksiä. Ja ne luottamusrikot voikin herättää vihan, kyynisyyden ja puolustautumisen tunteita, ja ne saa helposti näkemään asiat tosi kielteisessä valossa. Ja luottamus voi rikkoutua myös ryhmätasolla epäsuoran toiminnan seurauksena, että esimerkiksi jos vaikka esimies lupaa teidän tiimille jotakin, mutta sitten hän ei niinku pidäkään sitä omaa lupaustaan. Ja luottamusta on mahdollista rakentaa uudelleen, mutta se niinku on prosessina tosi pitkä. Mutta sitten jos on tapahtunut tämmöinen vakava luottamusrikko, esimerkiksi vaikka työpaikkakiusaaminen, niin se luottamus on paljon vaikeampi palauttaa ja joskus se on jopa niin kuin mahdotonta. Ja sitten vähän tästä luottamuksen merkityksestä tuossa työyhteisössä. Sillä, miten ammatillisissa suhteissa viestitään, on vaikutusta moniin yksilö- ja ryhmätason muuttujiin. Esimies-alaisviestinnällä on todettu olevan niin kuin kiistaton merkitys työhyvinvoinnille. Ja esimiehen viestinnän johdonmukaisuus ja se työntekijän kokema luottamus häntä kohtaan tukee niin kuin siihen työyhteisöön sitoutumista. Ja tämmöiseksi ihanteelliseksi tilanteeksi voidaankin kutsua sellaista tilannetta, jossa ryhmässä on niin kuin avointa vuorovaikutusta ja kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen. Ja yhteistyö ja vuorovaikutus rakentaa yhdessä sitä luottamusta. Ja sitten vähän tästä vuorovaikutusta työyhteisössä, niin se vuorovaikutus luo, ylläpitää ja vahvistaa sitä luottamusta. Ja se luottamus vaikuttaakin työpaikan ilmapiiriin ja siihen työhyvinvointiin. Ja siellä työyhteisössä esiintyvät roolit ja se ryhmädynamiikka voi vaikuttaa siihen, että mitä se henkilö uskaltaa jakaa siellä ryhmässä ja mitä ei. Eli että kokeeko hän sen ryhmän turvalliseksi. Ja tämmöiset hyvät vuorovaikutustaidot onkin avain tämmöiseen tehokkaaseen tiimityöhön ja ne mahdollistaa sen sujuvan yhteistyön sen tiimin sisällä. Ja mitä jollain luennolla puhuttiinkin, niin huumori voi oikein käytettynä ja niin kuin oikeassa tilanteessa edistää sen vuorovaikutuksen niin kuin avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä. Ja vuorovaikutuksessa tulee huomioida työntekijöiden yksilölliset ja erilaiset näkemykset sekä kokemukset. Ja sitten Liisa Ahonen on hänelle tämmöinen suora lainaus. Hän on sanonut, että jos toimiva tiimityö pitäisi kiteyttää yhteen sanaan, niin se olisi vuorovaikutus. Ja sitten tässä on vielä, että tiimin jäsenten välille syntyy luottamusta ja kunnioitusta, kun ne osaa kommunikoida rakentavasti ja sitten ratkaista näitä erilaisia konflikteja yhdessä. Ja hyvät vuorovaikutustaidot on erittäin tärkeitä tiimityössä ja niillä on usein myönteisiä vaikutuksia. Et esimerkiksi se niin kun mahdollistaa avoimen ja selkeän kommunikoinnin ja se vähentää väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä ja sitten se auttaa niin kun ymmärtämään toisten näkökulmia ja tarpeita. Ja sitten vähän tästä työkulttuurista niin kun varhaiskasvatusyksikössä, niin luottamus perustuu yhteisesti siihen koetun vuorovaikutuksen kulkuun ja historiaan, ja organisaatiokulttuuri pitää sisällään historiaan sisältyviä kokemuksia sitä luottamuksesta, mitkä vaikuttavat työntekijän uusiin kokemuksiin. Ja jokaisessa organisaatiossa on omanlaisensa työkulttuuri, ja se rakentuu kirjoitetusta sekä kirjoittamattomista säännöistä, erilaisista yksilöistä ja sitten heidän aiemmista kokemuksistaan. Ja sitten tämmöiset päiväkodin tiimin toimintaan keskittyvät tutkimukset on osoittanut, että yksikön hyvä työkulttuuri luo edellytyksiä tiimityön toimivuudelle. Ja organisaatiokulttuuri säätelee sen luottamuksen olemassaoloa. Ja varhaiskasvatusyksikön työkulttuuri ilmenee monin eri tavoin. Et esimerkiksi se, että onko ne työntekijät selvillä sitä omasta tehtävästään ja sen toimintatavoitteesta. Sitten se, että miten siellä yksikössä keskustellaan näistä yhteisistä asioista. Sitten semmoinen asia, että ketkä on mukana jossain tietyissä keskusteluissa ja ketkä jää sen ulkopuolelle, että ketä se asia koskee. Että onko semmoinen asia, mikä tarvitsee koko tiimin tietää vai riittääkö, että siitä tietää vain osa sen asian. Että ei jaeta liikaakaan semmoista tietoa, mitkä ei kaikille kuulu. Ja sitten vielä viimeisenä se, että miten sitä johtajuutta on jaettu siellä yksikön sisällä.
Sitten pääsette taas vähän keskustelemaan. Voitaisiin vaikka tässä huokassa jakaa toisko kahteen porukkaan ja sitten Zoomissa kanssa kahteen porukkaan. Täytyy hänen poikkaansa. Joo.
Joo, me laitetaan nyt nämä molemmat kysymykset ehkä kerralla näkyville, kun me ei nyt oltu varauduttu tänään osa etänä, niin
Eli ekana oli, että mitkä asiat lisäävät teillä luottamuksen tunnetta työyhteisössä. Eli tuolla on tarkoitettu sitä, että jos olette vaikka opettajana, niin miten se lisää sinne vaikka tiimin kesken teidän välistä luottamusta. Ja sitten taas, jos te olette opettajana, niin siihen esihenkilöä kohden, että mitä te toivotte, että miten se esihenkilö toimii teidän. Ja sitten kakkosena, että jos te olette itse esihenkilönä, niin miten te pitäisitte siellä työyhteisössä sitä luottamusta.
Tuntee ulkotyökavereita ja näin, niin sitä, niin kun siinä se luottamus tavallaan rakentuu. Tai silleen, että sit kun pystyy olemaan niiden ihmisten kanssa silleen rennommin ja just heittää vaikka vähän jotain huumoria tälleen, niin musta tuntuu, että siinä se niin kun rakentuu. Ja kun sä näet tavallaan, että miten se toinen toimii ja näin, niin ehkä se tulee myös niin kun ajan kanssa se luottamus.
Joo, kiitos. Sitten tuleeko siitä toisesta ryhmästä vielä jotakin ajatuksia tuohon ensimmäiseen kysymykseen?
No meille tuli ehkä tuohon ekaan, tai mulla tuli se, että puhuttiin, että miten niin kuin, vaikka tiimissä arvot vaikuttaa luottamukseen, että sitten jos on tosi erilaiset kasvatusarvot, niin se ei ainakaan niin kuin, lisää sitä luottamusta siinä tiimissä.
Joo, kiitos. Sitten voitaisiin käydä täältä luokasta niin sille, että vastaatte tuohon kakkoskysymykseen, että molemmista ryhmistä saataisiin jotakin ajatuksia, mitä siihen nousee.
Johtajana olisi tärkeää olla läsnä ja sitten ehkä saavutettavuutta parantaa. Että esimerkiksi mitä mä johtajana, kun on ollut pikkasen rooli, ja silloin kun sillä on terapeutin tiimissä tai joku keskustelu käynnissä, että silloin kun saa häiritä. Ja sitten myös sitä, että vaikka joku aikataulu, että mikä päivä on, missä jos on useampi talo johtajalla, niin sitten tietää, että mitä on paljon. Niin tavallaan olettaa, että sieltä on saavutettavuutta. Ja sitten no sit meillä nousi just niin, että ylipäätään se sinne avoin. Että tärkeää, että aina ei keskustella työasioista, mutta ainakin itse kokee merkityksellisenä, että jos tulee vaikka kysymään ihan kuulumista, että no miten me ja tälleen.
Joo,
meillä oli tuohon, mitä Hilja sanoi jatkoalalla, se, että se henkilö niin käy ihan säännöllisesti kyselee, mitä kuuluu. Ja tälleen, niin kuin, ja näin siellä niin kuin, ryhmissä ihan silleen, että vaikka hetken siellä viipyykin ja luo sellaista niin kuin, luottamusta siinä. Ja sitten just tavallaan se, että ihan niin kuin, samaa tavallaan, mitä hän joku on vaikka käynyt kertomassa, hänelle, niin silloin on tavallaan se, että hän ei ajattele sitä eteenpäin, niin se, tavallaan se, että se ei myöskään näisi tulospäin, että hän tietäisi vaikka, että nyt että tämä on käynyt sanomassa meidän tiimien toimimista, tuli se, että hei, silleen niin kuin syynään vaan, vaan tavallaan se tulee vähän niin kuin, silleen ihan se tietäisikään, niin sitten tuot sitten tavallaan oman näkökulman, niin sitten joka on käynyt niin kuin vaikka sanomassa, tai sille, että tulee se, että heitä voi luottaa, että se ei tule silleen, että nähdään se kyllä saman tien toimintaan.
Joo, kiitos. Kiitos. Tosi hyviä ajatuksia näissäkin. Huomataan se, että eihän se tarvitse olla mitään rakennuksia, että vaan ihan tosi perusarkiset asiat lisää sitä luottamusta eri konteksteissa. Kiitos.
Sitten meillä on siellä jo lähtee vielä enää, mutta
jees, lähdetään taas palautekeskustelun pariin. Voitte aloittaa.
Yes. Mä laitan tämän vielä dia-esitykseksi tänään. Mistä se menee?
Sieltä alhaalta pääsee ainakin sen
tuo.
sliderin vierestä.
Oi, jep. No niin, eli meillä oli kiusaaminen vuorovaikutusilmiönä ja me ollaan käyty tätä vähän eri näkökulmista.
Eli muuten ei vaikuttaa tai ei mediaesityksessä. Varmaan kokeilepa jakaa
Ai
sun,
ei mennyt.
sitä, että et jaa sitä ikkunaa vai jaat niinku omaa näyttöä.
Oho. Tämän. Näkyykö sitä nyt?
Nyt näkyy tosi hyvin.
Yes. Niin, meillä on lopuksi aktivointia, että koittakaa jaksaa sinne. Siellä on kiva tehtävä. Tai joo, aloitetaan. Jos mä saan tän eteenpäin. Noin.
Eli ensin käsitellään, että no mitä se kiusaaminen vuorovaikutusilmiönä tarkoittaa. Eli siinä on kyseessä vuorovaikutuksellinen tapahtuma, jossa vahingoitetaan yhtä tai useamman henkilön toimesta henkisesti tai fyysisesti. Ja sitten se on yleensä sellainen se uhri, että hän ei tosiaan pysty puolustautumaan. Ja se on toistuvaa tapahtumaa, jossa käytetään niin kuin vallankäyttöä. Sitten on olemassa myös piilokiusaamisen muoto, ja se on niin kuin usein vaikeasti havaittavissa. Ja se kiusaaminen voi vaikuttaa koko lapsiryhmän vuorovaikutussuhteisiin ja siihen sosiaaliseen ilmapiiriin. Se on toisten lasten torjumista tarkoituksenmukaisesti, tai sitten se on loukkaavaa ja syrjintää. Sitten tästä tulee seuraavaksi muutamia esimerkkejä, jotka on otettu lasten suusta suoraan lainaten. Eli sisäpiirin rakentaminen omien tarinoiden ja salaisuuksien avulla. Me ei päästä niitä mukaan, koska meillä on salaisuuksia, me jutellaan niistä kolmestaan siellä. Sitten se voi olla myös vertaissuhteiden hallintaa. Ne ei ota mua leikkiin, koska ne sanoo, että jos sä teet tätä tai tätä, niin sä et pääse meidän leikkiin mukaan. Ja sitten myös ilmenee kaveruudella uhkaamista ja estetään sitä leikkiin pääsyä. Sitten käsitellään seuraavaksi poissulkemista. Eli tässä on kyseessä tällainen kiusaamisen kaunisteltu muoto ja usein vaikeasti havaittavaa. Ja se on yleinen kiusaamistapa alle kouluikäisillä. Tämä poissulkeminen. Ja tässäkin on kyseessä toistuva tapahtuma, jossa todellakin tietoisesti jätetään ulkopuolelle. Se voi olla kiristämistä, manipulointia, uhkailua, solvaamista, lähdetään karkuun toistuvasti. Kyseessä voi olla vaikka sellainen, että tietyltä lapselta vaaditaan pääsykoodia leikkiin, ja sitten se suostutaan ottamaan mukaan. Ja sitten jos se lapsi pääsee mukaan siihen leikkiin, niin sitten annetaan hänelle joku huono leikkirooli tai määrätään joku sellainen ei-mieluisa lelu. Ja tämä poissulkeminen tosiaan ilmentyy usein vapaan leikin hetkissä. Seuraava tekijä, eli sitten on kyseessä varhainen puuttuminen. Ja siinä on tärkeää, että harjoitellaan kaveri- ja vuorovaikutustaitoja. Eli sitten kiusaaminen voi johtua siitä, että on huonot vuorovaikutustaidot tai puutteita empatiataidoissa. Ja aikuiset mallintaa tasavertaisuutta omalla toiminnallaan. Eli tässä on tosiaan tärkeää, että tiimin aikuiset näyttää esimerkkiä omilla vuorovaikutussuhteillaan ja sitten lisäksi aikuisten ja vanhempien vuorovaikutussuhteen laadulla on merkitystä, koska sillä luodaan sitten turvaa niille lasten vuorovaikutussuhteille. No sitten voidaan hyödyntää draamaleikkejä, kirjojen lukemista, mallintamista, sitten yhteiset säännöt ja sitten se, että aikuisten kesken mietitään niitä leikkipolkuja.
Sitten me vaan takaisin edelliseen. Mä lisään vielä siihen.
Muita niin kuin tämmöisiä varhaisia puuttumiskeinoja on ryhmäytys, tuettu leikki, sitten kasvattajien välinen yhteistyö ja semmoinen suora puhe kasvattajien välillä. Ja on tärkeää myös panostaa siihen avoimeen ilmapiiriin lasten ja aikuisten välillä. Ja tämä toteutuu silloin, kun aikuiset on saatavilla. Lasten niin kuin saatavilla, ei höpöttele omia asioitaan siellä niin kuin lasten yläpuolella periaatteessa. Ja on tärkeää, että puhutaan lasten kanssa siitä kiusaamisesta ja mahdollisista toimintatavoista, mitä voidaan niin kuin hyödyntää sitten näissä kiusaamistilanteissa. Vähän niin kuin ennakkoon harjoitellaan tämmöisiä keinoja. Sitten kaikki pari- ja pienryhmäharjoitukset on hyviä, koska niissä ne lapset pääsee harjoittelemaan ryhmässä työskentelyn taitoja ja vaikka toisen huomioon ottamista. Ja on tärkeää havainnoida ja arvioida näitä lasten vertaissuhdetaitoja. Aikuiset voi havainnoida esimerkiksi, että osaako lapsi odottaa oman vuoroaan tai millaista kieltä lapsi käyttää vertaisten kanssa. Miten onnistuu riitojen sovittelu tai miten ottaa muut huomioon. Tässä Laaksosen tutkimuksessa oli sit mukana niin kun, ihan semmoinen arviointilomake, minkä kautta voi niin kun, havainnoida näitä taitoja ja sitten aikuiset osaa kohdentaa sen tuen sinne niin kun, oikeisiin taitoihin. Sitten voi mennä seuraavaan. No, nämä lasten vertaissuhdetaidot on se Laaksonen jakaa ne neljään ja hänen mukaan ne on tilanteen mukaisen vuorovaikutus- ja käyttäytymisen taidot, vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja vertaisten tukemisen taidot, vuorovaikutuksen liittymisen taidot ja toisen huomioon ottamisen taidot. Ja niin kun aikuisina on tärkeää muistaa, että se päiväkoti voi olla ensimmäinen paikka, jossa lapset pääsee harjoittelemaan vuorovaikutusta näiden vertaisten kanssa. Et voi olla, että he ei ole niin kun ennen päiväkotiin tulemista ollut välttämättä hirveästi tekemisissä muiden lasten kanssa. Ja siksi on tärkeää muistaa, että niitä taitoja harjoitellaan, eikä voida heti olettaa, että kaikki osaa niitä taitoja. Ja niitä taitoja harjoitellaan vertaisten kanssa aikuisen tukemana eri vuorovaikutustilanteissa. Esiopsiinkin on kirjattu toi, että niinku ohjeistetaan lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Näillä vertaisilla on tosi suuri merkitys lapsille, minkä takia on tärkeää, että niitä taitoja ja vertaisten kanssa leikkimistä niin kuin tuettaisiin, koska siellä leikeissä lapset pääsee harjoittelemaan myöhemmässä elämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja, kuten yhteistyö, ongelmanratkaisujen jakaminen. Sitten yksi huomio sieltä tutkimuksesta oli tuo, että lapsen on usein itse oltava aloitteellinen, mikäli hän haluaa mukaan leikkiin. Ja sen takia olisi niin kuin tärkeää myös huomata he, jotka ei pääse mukaan toistuvasti, ja sitten tukea niitä taitoja, että kuinka sinne leikkiin päästään. Ja on tärkeää just tunnistaa lasten käyttäytyminen ja ne roolit mahdollisimman varhain niissä kiusaamisprosesseissa. Että Laaksonen mainitsi just, että ne roolit voi niin kuin jatkua pitkäänkin sitten koulumaailmassa, niin kuin ala- ja yläkoulussa, että jos niihin ei puututa. Sitten sekä niin kuin sen kiusaajan että kiusatun vertaissuhdetaitoja olisi tärkeää tukea. Että voi olla, että harvoin niin kuin unohdetaan sitten se itse niin kuin kiusattu, että tuettaisiin myös niitä hänen taitoja siihen, että miten niin kuin pääsisi mukaan sinne toimintaan. Sitten voidaan seuraavaan. Eli tosiaan näitä vertaissuhdetaitoja tukemalla voidaan ehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä. Muiden lasten hyväksyntä ja torjunta ohjaa lapsen käyttäytymistä ja toimintaa siellä vertaisryhmässä, eli siellä lapsiryhmissä muiden lasten kanssa. Tämän Laaksosen tutkimuksen mukaan hyvät vertaissuhdetaidot omaava lapsi niin ei tule kiusatuksi eikä kiusaa muita, mutta on myös mieluinen leikkikaveri muiden lasten mielestä.
Ja tämä niin etenkin esiopetusikä olisi sellainen otollisin aika näiden taitojen harjoittelulle ja kehittymiselle. Joo, sitten vielä tästä, että miksi vertaisryhmässä toimiminen on tärkeää, miksi jotenkin pitäisi tukea, että kaikki pääsisi sinne mukaan. Niin kun lapsi saa sieltä niitä positiivisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta, niin se jättää jäljen, koska sitten taas jos niin kun tulee tuljutuksi siitä vertaisryhmästä, niin se voi aiheuttaa sellaisen negatiivisen kierteen. Ja silloin myös niin kun mahdollisuus näiden taitojen harjoittelulle vähenee, kun ei pääse mukaan sinne toimintaan. Joo, sitten oliko Peppi?
Joo, okei. No niin. Eli alkavat konfliktit opettajien näkökulmasta. Ja tämä on siis nyt tehty, tämä tutkimus on tehty koululuokista. Eli tässä ollaan haastateltu ruotsalaisten lasten, 7-12-vuotiaiden lasten opettajia. Ja no, toi alkavien konfliktien määritelmä on siis semmoinen, niin kuin, että on pieniä keskeytyksiä tai häiriöitä luokassa. Ja mä olen laittanut tuohon tuon englanninkielisen termin, koska mä en suoraan sanottuna ollut ihan varma, että suomensinko mä niin oikealla tavalla. Mutta kuitenkin niin sitten tuohon niin itse termin määrittelyyn piti vielä sanoa sellainen esimerkki, että esimerkiksi jos on oppitunti vaikka menossa ja sitten luokassa alkaa vaikka kiertää joku lappu, johon ihmiset kirjoittelee niin viestejä, niin se voisi olla hyvä esimerkki sellaisesta alkavasta konfliktista tavallaan oppilaan ja opettajan välillä. Sitten, no, vaikka konfliktin niin kuin käsitettä on laajennettu tutkimusten avulla, niin tällaisia alkavia konflikteja ei olla tutkittu tarpeeksi. Joten senkin takia tämä tutkimus on halunnut keskittyä nimenomaan alkaviin konflikteihin. Ja alkavat konfliktit on varmasti päivittäisiä, siis sekä koulun opettajan että varhaiskasvatuksen opettajan työssä. Että varhaiskasvatuksessahan pitää myös tosi paljon ennakoida, että tietää vaikka, että jotkut kaksi lasta yleensä. Jossain kohtaa sitten se leikki muuttuu vähän ikäväksi semmoiseksi riitelyksi. Niin sekin voisi olla esim. Niin kuin alkavaa konfliktia, että leikki alkaa mennä pikkuhiljaa levottomaksi, kun ei ole vielä semmoista täyttä riitaa. Mutta kuitenkin sitten tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajien mielestä ja pienet häiriöt tai keskeytykset luokassa ei ole niin konflikteja, että niitä ei edes pidetä alkavina konflikteina. Mutta tutkijat on sitten tästä ollut eri mieltä, että he määrittelevät, että konfliktissa niin sen toisen osapuolen toiminta estää, vaikeuttaa tai häiritsee jollain tavalla niin toisen pyrkimyksiä. Ja totta kai niin kuin konfliktit on tärkeää tunnistaa heti siinä alkuvaiheessa, koska sit jos siihen ei puutu ajoissa, ne saattaa eskaloitua. Ja sitten tässä tutkimuksessa mainittiin myös, että monet opettajat kokee, että tämmöisiä konfliktien ratkaisemista ei tarpeeksi niin kuin käydä läpi opettajan koulutuksessa. Joten senkin takia silloin konfliktin alkuvaiheessa niin on hyvä puuttua asiaan, että tilanne on vielä hallittavissa. Voi laittaa seuraavan. Joo, sitten no, tässä on niin kuin tutkimustuloksien mukaan oli tosi monta eri tapaa ymmärtää, että mikä on alkava konflikti. Eli sekin kertoo, että tämä niin kuin on aika monimutkainen ilmiö, kuten konfliktit yleensäkin. Tutkimuksessa oli jaettu moneen eri luokkaan, 9 eri luokkaan nämä, että miten opettajat ymmärsi. 3 ekaa oli, niin kuin liittyy luokan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Eli opettaja kokee, että alkava konflikti on se, kun oppilas häiritsee tuntia. Ja sitten kun oppilas häiritsee, niin totta kai ei, niin kuin se tunti ei enää mene opettajan tekemän suunnitelman mukaisesti. Oppilas ei toimi opettajan odotusten mukaisesti. Et meillähän opettajilla on varmasti monesti niin kuin jokaisessa oppilaasta tai lapsessa joku sellainen odotus, että vaikka odotat, että okei, tämä tulee toimeen kaikkien kanssa tämä lapsi. Ja sitten tavallaan, jos näyttääkin siltä, että tänään
lapsi joutuu konfliktitilanteeseen paljon muiden kanssa, niin sittenhän se ei vastaa sitä sun odotusta opettajana siitä lapsesta. Oppilas haastaa opettajan auktoriteettia. No tämä on varmaan aika sellainen yleinen, mitä pidetään sitten niin kuin alkavana konfliktina. Eli jotenkin oppilas niin kuin ei kunnioita sua, joten haastaa sun auktoriteettia. Sitten luokkahuoneen ulkopuolinen maailma. Että tavallaan, jos laajennetaan katsetta koko kouluun, niin koululla ei ole tarpeeksi resursseja kohdata oppilaiden ja opettajien tarpeita. Ja musta tuntuu, okei, nyt pakko sanoa, mä en ole mikään koulumaailman asiantuntija, kun mä oon opiskellut vakaa, että mä nyt saan niin vakasta esimerkin tähän. Niin esim. Vakassahan tämä on jotenkin hirveän yleistä, että tuntuu, että vakalla vaan ei ole resursseja ehkä aina niin kuin antaa lapsille tai henkilöstölle kaikkea sitä, mitä niin kuin tarvittaisiin, esimerkiksi opettajien suunnitteluajat tai lasten tuen tarpeet. Niin kuin, tämä on esimerkki siitä, että miten vakassa ei ole ehkä tarpeeksi resursseja. Niin totta kai sitten toi luo jännitteitä just vaikka esihenkilön ja henkilöstön välillä, kun tuntuu monesti sitten, että ihmiset helposti saattaa niin kuin syyttää sitä esihenkilöä siitä resurssien puutteesta. No sitten oppilas tuo oppitunnille ja välitunnilla tapahtuneen konfliktitilanteen. No, tämä mua vähän silleen mietitytti, jos mä nyt sanon tällaisen henkilökohtaisen mielipiteen, että mua mietitytti se siinä mielessä, että vaikka se konflikti olisi tapahtunut silleen, kun opettaja ei ole sitä nähnyt, niin tavallaan, että eikö se silti ole sitten sen oppilaan oman opettajankin asia siitä tietää, että en tiedä, miksi se koetaan sitten alkavassa konfliktitilanteeksi, koska vaikka vakassa, niin jos mä oon ollut sisällä just sillä hetkellä, kun joku lapsi on joutunut johonkin konfliktitilanteeseen, niin en mä niinku koke sitä mitenkään alkavaksi konfliktiksi, että se lapsi tuo sen myös mun tietoisuuteen, mutta joo, toi vaan tuli mieleen tuosta. Sitten tässä on tämä vikaryhmä, kaikki ihmisten välinen vuorovaikutus. Opettaja ja oppilas eivät tunne toisiaan hyvin, niin sehän saattaa monesti kiristää tunnelmaa. Että jos sä et oikein tiedä, että mikä sitä lasta niinku triggeröi tai mikä on, mitkä on sen lapsen haasteet, niin siinähän monesti voi tulla vähän semmoista konfliktia, alkavaa konfliktia opettajan ja oppilaan välillä. Opettaja ja oppilas eivät ymmärrä toisiaan, ongelmia kommunikaatiossa. Niin, no tämä on vaikka, saattaa vaikka olla kielimuuri esimerkiksi, tai sitten ihan vaan yleisestikään, niin eihän kaikkien ihmisten kanssa ei vaan siis synkkaa yhtä hyvin kuin toisen kanssa, että vaikka se ei saa ikinä jotenkin näyttää, siis oppilaat ja lapsille ei koskaan, se ei ole ammatillista, niin kaikki varmaan tietää, että aina kaikkien lapsien kanssa ei vaan niin kuin, ei tule samalla tavalla toimeen. Opettaja ja oppilas eivät tavoittele samaa asiaa oppitunnilta. Eli totta kai siis opettaja tavoittelee tietenkin sitä, että oppitunti saadaan pidettä ja oppilaat oppii, mutta sitten, että jollain oppilaan voi olla vähän muut jutut mielessä, että haluaisi vaikka olla mieluummin puhelimella koko oppitunnin. Erityisesti luokan sosiaaliseen dynamiikkaan liittyvät käsitykset ovat opettajan työlle välttämättömiä. Niin siis niinhän se on, että koulussa sekä vakassa, niin se koko päivän sujuminen ja kulku, niin se riippuu paljon siitä, että millainen se ryhmä on, millaisia lapsia siellä on, millainen opettaja tai millaiset kasvattajat siellä on, että kaikkihan niin kuin tulee takaisin siihen luokan dynamiikkaan. Opettajien yhteinen jaettu ymmärrys alkavista konflikteista luo heidän välilleen ammatillisen kielen. Että silloin kun tavallaan kaikki samaan ammattiryhmään kuuluvat ymmärtää, että mistä käsitteistä puhutaan ja mitä ne tarkoittaa, niin siihen tulee ensinnäkin voi tulla niin kuin vertaistukea ja sitten luodaan yhdessä sitä ammatillista kieltä. Yes. Voi vaihtaa.
No niin. Nyt mun oma naama on tänne edessä. Sitten vähän toimintakulttuurista ja kiusaamisen ehkäisyn kannalta. Niin, no kiusaamisen puuttuminen ja sit sen ennaltaehkäisy on niin kuin aika vahvasti sidoksissa toisiinsa. Ja niitä ei voi oikeastaan erottaa toisistaan. Tuolla kiusaamisen sille, puututaan siihen kiusaamiseen, niin silmeen ehkäistään usein myöhempiä ongelmia. Ja tässä ehkä tulee varhaiskasvatuksen merkitys, jos mietitään vaikka kouluun siirtymistä, että kuinka tärkeää se on, että me puututaan kaikkeen kiusaamiseen, mitä me nähdään jo varhaiskasvatuksessa, koska valitettavasti sitä on sielläkin jo. No, ennaltoehkäisyn keskiössä koulussa, oppilaitoksissa sit, ja myös varhaiskasvatuksessa on arvoperusta ja sit sen näkyväksi tuominen. Ja tällä yhteisen toimintakulttuuri, niin sitten se ilmenee silleen, että miten sen yhteisön jäsenet niin kuin tapaa toisiaan ja kohtaa toisiaan. Et esimerkiksi koulussa opettajat ja miten opettajat kohtaa oppilaita ja miten oppilaat oppilaita ja näin. Mutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista ehkä semmoinen, että se mikä jossain ryhmässä niiden aikuisten eli varhaiskasvattajien välillä, millainen toimintakulttuuri niiden keskuudessa on, niin se vaikuttaa siis suoraan siihen, millainen käytös niin lapsille on sallittua tai mitä ne kokee, että on sallittu. Et mitkä on sen ryhmän normit. Että tuli mieleen siitä, kun puhuit, joku ryhmä puhuu siitä aikuisten välisestä vuorovaikutuksesta, että sillä on kyllä tosi suuri merkitys tuohon asiaan. No tähän toimintakulttuuriin pystyy onneksi vaikuttamaan. Kaikki yksin ei pysty, mutta tässä on ehkä nyt opettajan niin kuin, kannalta niin kuin, asioita, miten pystyy vaikuttamaan varhaiskasvatuksen ryhmän toimintakulttuuriin. No, tämmöinen systemaattinen kontaktien luominen eri lasten välille, millä koetetaan vähentää statuseroja lasten välillä, että saadaan vaikka kaikki mukaan leikkiin ja näin. Jatkuva havainnointi, esim. Sosiogrammin tekeminen siitä lapsiryhmästä. Se on aika semmoinen, se tekee selkeäksi sen, että onko joku lapsi vaikka aina yksin leikeissä tai ei ole niin koeton kavereita. Sitten ihan tuommoiset lasten haastattelut. Niistä voi tehdä semmoisia kivoja pikku haastatteluhetkiä. Ehkä isompien kanssa, ehkä pienten ryhmässä en lähtisi haastattelemaan, mutta isompien kanssa. Ja yleensä lapset nauttii semmoisesta kahdenkeskisestä ajasta kyllä. Tykkää tuommoisista. No sitten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin perehtyminen ja niiden systemaattinen käyttäminen ja opettaminen. Eli just niitä, mitä oli siellä teillä esilläkin, niitä kaikkia materiaaleja, niin niitä on paljon. Ja Suomessa meillä on hirveän laaja ja monipuolinen tietämys ja mahdollisuus toteuttaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Ihan hirveästi on materiaalia, sitten koulutuksia, kaikkea. Meillä on, niin kuin, on hyvä tilanne tutkimustenkin mukaan tuossa asiassa. Sitten meillä on tämmöinen keissitehtävä. Mä siirtelen täältä. Meillä on kaksi keissiä. Mä vain vielä kertoa, mitä näissä on. Tässä ekassa on tämmöinen piiku. Kaverit vaatii leikkiin häneltä pääsykoodia ja sitten usein saa huonon roolin tai lelun leikin päästyään. Hänen ei anneta vaikuttaa leikin kulkuun ja hänen aloitteet ja toiveet sivuutetaan tai kielletään. Et on passiivinen rooli siinä leikissä. Haluaisi silti leikkiä siinä porukassa ja tyytyy omaan rooliin, eikä niin kuin tuo sitä ilmi kenellekään. Toisessa on Petri, 4-vuotias. Muut lapset ei halua häntä mukaan leikkeihin, sillä Petri sotkee aina toisten leikit. Muut lapset menevät häntä karkuun ja valittavat hänestä aikuisille. Ryhmässäsi on lisäksesi kaksi kasvattajaa, jotka ovat sitä mieltä, mikäli Petri ei osaa leikkiä muiden kanssa, hänen pitää leikkiä yksin. Nämä kasvattajat usein toruu tätä lasta toisten lasten leikkien sotkemisesta ja käskee pois tilanteesta. Niin näissä on nyt tarkoituksena, että mietitte konkreettisia keinoja, että miten niin kuin tähän voisi vaikuttaa. Ja me ollaan ajateltu, että mites me